ефірі «Ваша свобода». Вітаю вас, шановні друзі. З вами Віталій Портников. Уряд України проводить із Міжнародним валютним фондом перемовини щодо отримання нового кредиту. Одна з головних інтриг, якою буде ціна на газ після цих переговорів. Напередодні міністр енергетики України Ігор Насалик підкреслив, що Кабмін готує рішення щодо підвищення ціни на газ для населення, але не назвав конкретних цифр. Національний банк України прогнозує підвищення цього року на 25%. Деякі засоби масової інформації, посилаючись на власні джерела, пишуть про 23,5%. Про ці та інші результати співпраці України з Міжнародним валютним фондом будемо говорити з нашими гостями. Тут в студії Ігор Бураковський, голова правління громадського організації Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Вітаю, пане Ігорю.
Вітаю.
Та Сергій Фурса, інвестиційний банкір, спеціаліст компанії Dragon Capital. Вітаю.
Добрий день.
Телефон нашого прямого ефіру 044-490-30-74. Пишіть свої запитання і коментарі під трансляцією програми на нашій сторінці у Фейсбуці і у чаті на YouTube-каналі Радіо Свобода. Отже, переходимо до нашої розмови, але перед тим, як ми розпочнемо діалог, ми хочемо вам сказати, шановні друзі, що ця розмова аж ніяк точної ціни на газ для населення вам не повідомить. Так що не чекайте від нас такої ж сенсації. Або ви можете сказати ціну, пане Ігорю?
Я думаю, що ціну зараз не знає ніхто, тому що є два питання, які сьогодні не вирішені. Перше – це формула, тобто як ми будемо рахувати ціну.
Роттердам плюс?
Ні, ну Роттердам плюс – це тема окремої бесіди така, значить, я б сказав, бо це дуже такий цікавий приклад із політики, економіки і певних, я б сказав би, власних уявлень багатьох людей про те, як працює енергетичний ринок. І друге – це питання графіку підвищення. От поки ми не знаємо цих двох параметрів, можемо називати будь-які цифри – 20, 30, навіть 60%.
Ваша думка, пан Сергій.
Я також не знаю правди, але те, що Нацбанк закладає 25, а українські новини пише 23,5, каже, що десь ось ця цифра близька до реальності. Тому я думаю, що ми можемо зараз, принаймні, тому що іншої цифри немає, орієнтуватися на там 23,5% українських новин.
Але в мене є отакий, я б сказав, такий економічний момент. Уряд, очевидно, знаходиться вже на старті такої передвиборчої кампанії, коли ніхто не хоче ухвалювати рішень неприємних для населення, коли зараз всі мають, за прогнозами, принаймні нашими, журналістки, мають змагатися якраз у соціальних якихось таких от подарунках населенню, що воно проголосувало за чинну владу і не голосувало за опозицію, яка, звичайно ж, буде говорити, що підвищення цін на газ – це зашморг на шиї кожного українця. Чому уряд на це йде? Є необхідність, дійсно, така?
Ну, за великим рахунком, я думаю, що багато речей цим урядом були зроблені правильно і в правильному напрямку. Тобто не можна говорити, що це, знаєте, або зрада, або перемога. Ситуація складніша. І другий варіант, другий чинник, як мені здається, що все ж таки уряд усвідомлює, що треба зараз дійсно продовжити певною мірою реформи. Якщо ми зараз не продовжимо і зупинимо, то ми, на жаль, ніколи не пройдемо так званої точки неповернення в наших економічних змінах. Це перше. І друге, треба, звичайно, рішення ухвалювати сьогодні, коли їх можна ухвалювати, тому що попереду є ще дуже така цікава вправа, яка називається прийняття державного бюджету в парламенті. Це дуже цікаво з економічної і навіть психологічної точки зору. Тому я думаю, що ці два міркування. Ну і нарешті третє міркування. Я думаю, ніхто не хоче входити в історію країни як люди, які могли щось зробити, але створили дефолт. Давайте речі називати своїми іменами.
Чому ми отримуємо кредитом, бо як буде
все
дефолт?
Простіше, це саме тому, що в нас вибір. Вся наша макроекономічна стабільність, ця валютна стабільність, зростання економіки, вона вся базується на співпраці з МВФ. І ми зараз підійшли до такої точки, що нам критично треба отримати транш для рефінансування боргів. І отже, уряд, так, для них, напевно, неприємно підвищувати ціни на 25, і вони б останні, хто волів, напевно, це робити. Але тут з одної сторони у вас підвищення ціни умовно на 25%, а з іншої девальвація гривні на 30-40 і так далі відсотків. Що більше вдарить по населенню, що більше зменшить ваші електоральні перспективи. Напевно, підвищення ціни, тим більше, що те підвищення, ну, це зашморг такий умовний, так? Тому що минулого разу Гройсман...
Умовний зашморг – це таке чудово, правда, умовний зашморг.
Тому що субсидії перекриються для тих, для кого це дійсно може бути болісно. Минулого разу уряд підвищив, Гройсман тільки прийшли, вдвічі підвищили ціни. Були хоч якісь протести чи щось? Ні, люди, для яких це чутливо, отримують субсидії і перекривають. Вони взагалі не відчують цього. А ті люди, які там створюють пробки в Києві, так, радіють від приходу IKEA чи H&M, вони просто, для них це не суттєві гроші, і вони це переживуть. А з іншої сторони, якщо б всі ціни зросли там на 30, 40, 50% в результаті девальвації, як ми вже мали приклад, то оце б чули би всі. Так? І я думаю, що тут чисто насправді політичне рішення уряду, оцей вибір підвищувати тут чи підвищувати все в економіці, так, отримавши, ну не дефолт, дефолту не буде, буде просто дуже боляче. І от між цим це природній вибір підвищити ціни.
А скажіть, коли закінчиться, пане Ігорі, ця співпраця з МВФ? Ми коли почнемо жити за власні гроші?
Ну, питання філософське, тому що формально ми маємо закінчити співпрацю в 19-му році. Ну, в 15-му році ми підписали угоду відповідно, ми мали отримати 17,5 мільярдів доларів, зараз ми отримали 8,5, рівно половини. Тобто, в принципі, якби ми співпрацювали і так далі, то у нас вже, ми б вже вибирали цей, ну, не буду говорити грант, вибирали б цей кредит.
Що стосується... Це точно не грант, бо ми віддаємо.
Так, да, це точно не грант, да. Значить, ну, якось так про грантодавців говорять, якось так подумав, що да, бажано б отримати грант від МВФ, це була б також нова політична взагалі новація, яку мені... Але якщо говорити серйозно про цю ситуацію, ну, питання дуже просте. Якщо государство сильне, самодостатнє і має нормальну, би сказав би, вертикаль влади, я про це буду ще раз говорити, ще б я хотів би сказати окремо, да, тоді, очевидно, ми по-іншому можемо будувати співпрацю з міжнародним валютним фондом. Якщо у нас всередині країни немає якогось такого нормального консенсусу стосовно того, що як треба робити, а його немає. Його немає, на жаль. То, ну, вибачте, таким зовнішнім консенсусотворювачем виступає Міжнародний валютний фонд. Тобто тут або-або, третього тут не дано.
У нас є дзвінок зараз, слухача, давайте послухаємо. Вітаємо.
Вітаємо, це я в ефірі.
Так, ви в ефірі, будь ласка.
Значить, це Василь із Прикарпаття. Я просто хочу сказати такий коментар, що якщо відносно Міжнародного валютного фонду, якщо Україною керує Міжнародний валютний фонд, то тоді моя така думка, що не потрібно і робити вибори. Бо і так, кого не вибереш, чи депутатів, чи президента, і так буде керувати Міжнародний валютний фонд. Фактично це все фіктивні керівники держави, і депутати, і президенти. І так, керує інша організація.
Оце, до речі, Сергію, цікаве питання. Може, нам треба обирати генерального директора Міжнародного валютного фонду тоді?
На щастя, не ми обираємо генерального директора.
На щастя,
директора,
це правда. Бо інакше ми обрали.
В нас були такі собі перспективи. Насправді, я дуже боюся
не
того...
Не в нас Міжнародного валютного фонду
і в нас разом, якби ми обрали директора.
Спільні перспективи.
Спільні перспективи у всіх країн, що розвиваються, тому що так чи інакше ми зараз входимо в період турбулентності на світових ринках. Вже 10 років зростає світова економіка, рано чи пізно це закінчиться. І саме зараз ще буде ще більш критичним підтримка МВФ. Ми бачимо це в історії Туреччини, зараз ми бачимо зараз історію Аргентини. Я насправді боюся того моменту, коли нам не знадобиться МВФ. Бо МВФ вчить нас поводитися правильно. Умовно кажучи, він каже мити руки перед їжею і не витирати руки
сусіда.
Так. І ось коли українські політики отримують дозвіл робити все, що заманеться, коли вони не будуть залежні від МВФ, отут буде лячно. Тому що знов почнеться друкування коштів, знов почнуться дотації всім, і таки соціалістична модель економіки, яка в нас завжди процвітала.
До речі, от наша дописувачка з Фейсбуку Наталія Демиденка запитує, чому МВФ не вимагає підвищення зарплати пенсії? Чому?
Тому що МВФ, по-перше, вчить жити по засобам. По-друге,
тобто, по якщо... коштах, які люди заробляють.
Да, якщо ви не, про,
не
про що
заробили,
взагалі
не
МВФ? Дивіться, МВФ каже, дивіться, ви жили не ви створювали великі борги. Зараз, щоб зменшити...
26 років поспіль.
Да, щоб зменшити зараз ці борги, давайте ми відразу почнемо економно жити так, як ви можете. І в нас зараз зменшується боргове навантаження на країну. Оце зашмок, це дуже цікаво. Люди приходять і кричать, давайте там МВФ нас зводить в могилу боргами. В нас боргове навантаження зменшується, тому що МВФ каже, от дефіцит бюджету, він має бути меншим. Так, тобто ви менше маєте жити в борг. І а чому МВФ не скаже збільшувати? Ну тому що це не робота МВФ насправді. МВФ каже, зробіть реформи, щоб ваша економіка зростала, а після цього у вас будуть гроші збільшувати зарплати.
Заробіть гроші самі на себе, і тоді будете мати так. Хороші зарплати пенсії. Не можете заробити, отримати стільки, скільки можете. А до речі, от питання. Це ж хороше питання. Зараз те, що говорить пані Наталія, будуть говорити багато кандидатів в президенти популістських, будуть це на парламентських виборах звучати. Тобто, беріть нас. І ми вам зробимо хороші, великі зарплати і пенсії. Чи можемо ми чітко сказати людям, що час, коли влада розпоряджалася кількістю їхніх зарплат і пенсій, закінчився, що ці зарплати і пенсії не зростатимуть, доки українці не навчаться заробляти самі на себе? Чи це теж перебільшення?
Як фахівець, я завжди кажу, що сам термін «заробітна плата» складається з двох слів. Плата, і ми весь час говоримо про плату. Платіть мені, дайте мені, і платіть, це означає «дайте» фактично, ну, в наших, так сказати, реаліях. Да? А є перша частина заробітна, її треба заробити. Тому, за великим рахунком, коли ми говоримо про великі зарплати, це все продуктивність праці. Тобто в економіці є залізний закон. Якщо є ресурс, який є дуже там гарний, ну, як, умовно кажучи, мобільний телефон, смартфон з великими наворотами і так далі, він і коштує дорого. Те саме і робоча сила, якщо вона ефективна, якщо вона кваліфікована, якщо вона має високу культуру праці, до речі, це також велике питання, не просто прийти і щось зробити. Культуру праці, да, яка має велику відповідальність, яка навчається. За таку роботу сьогодні в Україні можна отримувати співставні гроші з тими, які ми отримуємо сьогодні в Польщі і, ну, щонайменше в країнах Центральної і Середньої Європи.
От є важливий момент в вимогах Міжнародного валютного фонду, який ніяк не втілиться в життя, це відкриття ринку землі. Це те, про що я, скажімо, роками кажу, що поки не буде відкрито ринку землі, не треба чекати нашим громадянам, що вони почнуть жити краще. Ось, до речі, можемо подивитися, що сказав з цього приводу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
Я категорично проти відкриття ринку земель усього для всіх і на всі сторони. От я проти, і це моя позиція як громадянина України. Це для мене є принциповим питанням. Вважаю, що треба дати можливості українцям один у одного купувати землю в обмеженій кількості і для відповідного фахового використання. Я розумію, що ліберальний підхід і треба все відкрити, але повірте, не все те золото, що блищить.
Ось він. Категорично проти, а я порозумію тих, хто категорично за. А ви? Як?
Я також категорично за, і більш того, це українці, тільки українці в обмежених кількостях, дуже нагадує приватизацію 90-х по ваучерам. Оце не відкриття там нормальної приватизації, що хто прийде, хто той дасть більшість коштів і той стане власником. А давайте якусь схему замутимо. Ось це схеми, і всі це розуміють, тому що нормальний інвестор не прийде в країну, де він може контролювати 200 гектарів, так тільки, бо ефективність починається з інших речей. І плюс, ну давайте не все те золото теплощить, але давайте пояснимо селянам, що від того, чим ліберальніший ринок, тим вища ціна. І от ті селяни, яким вже 17 років не дають користуватися їхнім майном, занижають власність. Власне їх майна, розкажіть потім, що тому, що ви так вважаєте, давайте ваша земля буде коштувати в 10 разів менше. І в результаті ваша орендна буде, яку ви отримуєте, навіть якщо ви не бажаєте продавати, ваша оренда буде в 10 разів менше, тому що тільки українці українцям. От просто так. Тим більше, що ми лякаємось, не зрозуміло чого, ну що от вчора угода Саудівська Аравія, ну Саудівський фонд купив мрію. От зараз Саудівська Аравія контролює там 160 тисяч гектарів в Україні. І що з цього трапилося? Хтось вмер чи що, вони впровадять туди технології, воно почне працювати. Ніхто від цього гірше нікому не стане. Було гірше, коли місцеві ці князьки розвивали кредити і втекли. Оце була проблема.
Але ніде правди, діти, що на пострадянському просторі питання землі дуже часто призводить до заворушень навіть в тих країнах, які дуже, я б сказав, сумирні по відношенню до дій своєї влади. От нещодавно були знамениті протести в Казахстані, і до нас сюди приходили казахстанські правозахисники в ефір, які змушені були після цього втікати до України, бо там проти них кримінальні справи відкривали. А сутність конфлікту була в тому, що казахстанський уряд вирішив збільшити просто термін оренди казахстанської землі для іноземців. І там це сприйняли як продаж Казахстану Китаю. Ну от, у нас може бути те ж саме. Тому може бути боятися будь-який уряд, будь-яка влада робити такі очевидні з точки зору цивілізованого світу речі.
З моєї точки зору є кілька реформ, які є надзвичайно складні і надзвичайно, ну, сказав би, такі чутливі в соціальному, в політичному, в будь-якому, в психологічному плані. Пенсійна реформа – це завжди торкається всіх. Реформа, яка пов'язана, скажімо, з, ну, знову таки, комунальні послуги, все, що формує наше безпосереднє життя, умови нашого життя. І третя реформа – це земельна реформа. Тому, дійсно, тут ми повинні дуже так розумно комбінувати елементи економічного раціо і певного контролю. Тому що, ви знаєте, якщо ми говоримо про ринок, ну, по-перше, я не погоджуюсь з Володимиром Борисовичем в тому плані, що ніхто не пропонує робити просто так, приходьте і робіть. Будь-який ринок – це правило. Вони можуть бути писані, написані, є відповідні структури і, ну, говорити так про те, що там хтось буде у когось купувати, це просто, ну, це просто непрофесійно, це не та ситуація. Можуть бути певні обмеження, але для того, щоб ми були впевнені в тому, що ринок запрацює, да, для цього у нас є, ми повинні завершити, наприклад, розмежування земель. У нас на сьогоднішній день воно не закінчено, тому ми не до кінця знаємо, де у кого яка межа, це проблема номер один. Завжди була в українському селі проблема навколо межі. Да. Друге, як будуть здійснені перші продажі? Ми повинні просто знати, що перший продаж буде такий, ось. заповнив документ, щось отримав, подивилися, як це відбувається. Ну і нарешті третє. Якщо ми боїмося якоїсь такої от, значить, монополізації, це може бути. Це може бути, ну давайте згадаємо, є ще один інститут, який у нас практично не працює. Ми говоримо про уряд, ми говоримо про президент, говоримо про Національний банк. Сьогодні в усіх країнах є четверта велика інституція, яка називається антимонопольний комітет. От сюди має втручатися антимонопольний комітет відповідним інструментом. То має працювати система. А якщо просто говорити, знаєте, давайте зробимо ринок і все вирішимо, або давайте не робити ринок, ми нічого не вирішимо. Ну це, знаєте, це як магічна паличка. Тобто десь притиснули, все скрізь, так сказати, загорілося, хоча так не буває. Останнє, що просто хотів би сказати, таку, можливо, ну, концептуальну фразу, як сьогодні люблять. Да? Якщо ми хочемо зреалізувати кілька цілей, щоб всі були там щасливі, продавати там землю там, і так далі, і так далі, і так далі, да, ми повинні мати кілька інструментів політики. І продаж землі, і відповідно система захисту майнових прав, і, скажімо, питання, пов'язані з регулюванням використання земель, це велике питання, і тут, очевидно, держава не може просто так от піти, значить, з цього процесу. І це все треба робити. Ключова проблема в тому, що ми шукаємо рішення, яке запрацює само по собі. Так не буває в економіці, в економічній політиці.
У нас є дзвінок, давайте послухаємо. Вітаю.
Алло.
Так, це ви, будь ласка.
Доброго дня. От скажіть, будь ласка, ви кажете продаж землі. Чому ми... Доброго дня.
Кажіть, скажіть, да, ви продовжуєте.
Продаж чому землі. Ми боїмося продажу землі? Ми бачили, як у нас були приватизовані підприємства. І все у нас розвалилося. Немає.
Продовжуйте. Ви все сказали?
Нічого. І таке буде з землею. Продамо китайським корпораціям. Ну будуть люди нові, заселять. Що далі? Як бути нам?
Ну, те, що звучало і в Казахстані, до речі.
Це така лякалка. От Росія зробила ринок землі ще на початку 2000-х. Жодних китайців туди не прийшло і не скупила всі їх сільськогосподарські землі. Це страшилка. Ніхто ніколи не приходить і не скупає все. А по-друге, давайте, коли приватизація, по-перше, так як проводилась приватизація в Україні, у нас єдиний приклад приватизації був, яка дійсно приватизація, Криворіжсталь. Все інше – це схеми. Ну, давайте погодимося.
Да, чесно кажучи,
і коли ми кажемо про приватизацію, не треба казати про те, що було в 90-х. Знову ж таки, це от по 200 гектар зараз. А по-друге, земля та вже власність людей. Не треба її приватизовувати, вона вже власність людей. Ми просто маємо дати право людям розпоряджатися власністю своєю. Бо в Україні був завжди ринок землі до того моменту, поки не прийшли більшовики. От до 17-го року, до 18-го, був завжди ринок землі. І це власність, яка, ну, це нормально, розпоряджатися своєю власністю для українців. І чому зараз селянину, який, ми його закріпачимо фактично, каже, ти маєш сидіти на цій землі і не сходити. Якщо хочеш, поїдь, байдуже, що буде. Він не може продати, і він не може отримати нормальні гроші за оренду. І з іншого, навіть як і коли ми кажемо, там ринок відкриться, 5-10% від сили бажають продати землю, не більше. От якщо в цих 5-10%, там 3% землі куплять китайці, американці, французи, і що далі? Вони ж не будуть вивозити той чорнозем на ешелонами кудись. Вони почнуть розвивати тут сільське господарство зі своїми технологіями, зі своїми грошима. Це збільшить ефективність, це збільшить зарплатні людей, які там працюють. То хто від цього постраждає?
У нас є ще дзвінок. Доброго дня.
Доброго дня.
Кажіть.
Я маю землю. Мені вже 64 роки, і я що не в змозі торгувати тією землею, не в змозі розпоряджатися. Чомусь всі, хто має свою власність, квартири, машини і іншу якісь власності, мають з нею розпоряджатися, як хочуть. А як стосується землі, чомусь стільки забаганок, стільки хазяїв, я не знаю, як бути. Дякую.
От пане Ігорю.
Ну, я думаю, що абсолютно логічне питання. Повністю погоджуюсь з тим, що якщо це моє, то, в принципі, за великим рахунком в економіці будь-яка власність – це право, в тому числі право розпоряджатися, право володіти і отримувати відповідний прибуток. Да? Тобто на сьогоднішній день частина цього права розпоряджатися в мене забрана. Тому я тут абсолютно підтримую, не можу це навіть коментувати. Да, так має бути. Але при цьому, при тому, також давайте, щоб не повторювати певних помилок, очевидно, має бути якась просвітницька кампанія. Очевидно, людям треба пояснювати, що як купувати, як все відбувається, без цього ми нікуди не подінемося. От, ну і можливо, так сказати, мають створюватися якісь, я не знаю, і я не побоюся цього слова, посередницькі структури, які б допомагали людям це робити. Тому що ми весь час думаємо, що будь-яка людина, це, знаєте, такий готовий інвестор. У нього є гроші, він знає, куди що вкладати і так далі. Ні, має працювати ринок, в тому числі земельний, такі, скажімо, фірми, як які працює мій колега, які радять, куди вкладати кошти і що з ними безпосередньо робити. Це нормальне життя. От коли ми говоримо про європейські якісь речі, оце якраз є нормальне життя, до якого ми всі повинні наближатися.
Ну, я вам скажу, що от коли я чую про ці всі розмови про китайців, я завжди думаю, що коли приїздиш до будь-якого великого, навіть не дуже вже великого європейського міста, ми ж до Європейського Союзу, то ми там бачимо людей різних кольорів шкіри, різних національностей. Вони всі живуть у великих містах, таких як Київ, живуть люди дуже різного походження, різного громадянства. Ми тут знаходимося в країні, яка є, ну так можна сказати, зовсім одноманітною, але з тієї країни люди сотнями тисяч виїжджають туди, де ця різноманітність є, де їм більше платять, де є різні можливості. І ми ніяк не можемо зрозуміти, що те, що ми тут бачимо в Україні, ми можемо зберегти тільки ціною вічної бідності. От вам і всі відповіді на китайців. Хочете, щоб не було тут нікого? Живіть на бідні пенсії, не шукайте збільшення зарплат. В бідній країні завжди будете жити без нікого. Так можна теж сказати людям.
Ну, так і є насправді, оскільки в нас то зараз є дефіцит робочої сили, насправді, якщо буде економічне зростання, якщо ми все зробимо правильно, якщо буде економічне зростання, то так чи інакше, та кількість людей, яка поїхала, всі не повернуться, і ми рано чи пізно прийдемо до того, що нам потрібно буде залучати заробітчан
з інших країн, з Центральної Азії.
І це буде Центральна Азія. Це, якщо дуже пощастить, це будуть росіяни, мігрантів, якщо там буде дуже погано. Але скоріше за все так, трудові мігранти. Індія, Філіппіни, це майбутнє України, від якого ми нікуди не подінемось.
От, до речі, майбутнє України, від якого ми не подінемося. Ми будемо з цією гривнею існувати за нинішнім курсом в найближчому майбутньому, чи все ж таки курс буде погіршуватись? Кредит МВФ допоможе стабілізації курсу?
Звичайно, він допоможе стабілізувати не тільки як кредит сам по собі, тому що багато інших програм допомоги, вони прив'язані до коштів МВФ. Ми отримуємо кошти МВФ, автоматично розблоковуються деякі лінії. Але крім цього, я також би хотів би сказати, що самі по собі кошти МВФ, вони не можуть забезпечити, ну, я б сказав би, фундаментальної повноцінної стабілізації. Ми знову повертаємося до чинників середньо-довготривалого плану. Виробництво, експорт, повернення валюти сюди, ну, мається на увазі непримусово, з тим, щоб вона вкладалася в якісь інвестиції, прямі іноземні інвестиції, яких нам конче не вистачає, багато-багато чого іншого. Тому знову-таки, коли ми говоримо, буде МВФ і все буде добре, це тільки частина правди. Це тільки частина правди. Тому що, ще раз хочу сказати, в економіці працюють пакетні рішення. Пакетні рішення, і ці пакети мають бути раціональні, економічно продумані.
Ти знаєте, яким буде курс гривні?
Ну, насправді, знову ж таки, якщо ви кажете, як стабілізувати, гривня-то стабільна. Ми пам'ятаємо, ми починали цей рік 28,8 було в січні, зараз 28,1. Так, ми навіть сильніше. Якщо ми подивимося на всі інші валюти країн, що розвиваються, то гривня тут, насправді, як відмінник у школі. Тому що ситуація там набагато гірша, ніж в Україні.
Порівняно з турецькою лірою.
Ситуація набагато...
Якщо б ми зараз були на такому ж рівні, у нас би курс був зараз 31,5. Тому ситуація гривні не треба... Треба запобігти тому, щоб дестабілізація наступила.
Оце важливий оце. Момент, да.
І тут же от люди, коли кажуть про МВФ, так виявляють, що МВФ прийде і зробить вас багатим. Ні, він прийде і зробить так, щоб вас не було Венесуели. Оце може зробити МВФ. І це ми зробили. Тому що в 2014 році ми війшли в кризу одночасно з Венесуелою. Ми бачимо, що там зараз, ми бачимо, що в Україні. Це небо і земля. Тому гривня... сезонна валюта. В нас зараз є сезонні коливання. Там на кінець року той курс...
Сезонна валюта, це звучить, да.
Ну, так є. Це не нормально, але це є. Це гривня. І в нас на кінець року наш прогноз 29,5, а потім знов буде весна, знов гривня стане сильною.
Тобто вона буде так коливатися?
Вона так буде коливатися, поки не розвинуться фінансові ринки, які згладять ці коливання.
У нас, може, ми візьмемо останній дзвінок з цієї програми. Будь ласка.
Алло.
Так, кажіть, будь ласка, тільки швидко.
Алло, алло.
Так, кажіть тільки швидко, 30 секунд.
Здравствуйте.
Доброго дня.
Здравствуйте. Мене звуть Володимир. Я з міста Кам'янського. Я хотів би запитати Фурсу, такого розумного чоловіка, який розказує, він коли-небудь тримав у руках землю і нюхав, чим вона пахне.
О, бачите, ми продовжуємо нашу земельну дискусію, але ж можете і мене запитати. Я ж такий палкий прихильник продажу української землі. І обіцяю вам, що доки цей продаж не почнеться, ви будете жити у Кам'янському, це колишній Дніпродзержинськ, у бідності і не почне розвиватися навіть промисловість у вашому місті. Це ваш вибір. Ви там теж тримаєте в руках величезні професійні можливості, шановний друже, але ви не можете їх використати саме тому, що такі механізми, як ринок землі, не працюють. Так що обирайте або земля, або вічна бідність для вас і для ваших дітей і онуків. Ну, от так можу сказати, може, пан Сергій не буде такий категоричний.
Ну, я колись копав картоплю, тому я пам'ятаю. І, до речі, чому я копав картоплю? Тому що це було кінець 80-х, початок 90-х, я малий.
Треба було мавка, щось їсти.
Тому що їсти нічого так. Не було. Чому не було чого їсти? Тому що Радянський Союз потребував пшениці. Чому? Тому що заборонили ринок землі, і продуктивність колхозів не було. От зараз те, що максимум, на що деякі погодять, на колхози, так? Державна земля, колхози і так далі. Це призводить до голоду. Тому я не хочу копати картоплю, так? Я хочу, щоб в мене була травичка. А картоплю буде виробляти той, хто професіонал
хто вміє. В цьому. Да. Хорошу картоплю. Дякую Сергію Фурсі і Ігорю Бороковському за участь в нашій програмі. Дякую, шановні друзі, що були з нами сьогодні. І дякую вам.